Magandang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 110.
Wow!
Kamusta ka na?
Mabuti naman.
Hindi ka nanonood ng Sting?
Ha?
Hindi ka nanonood ng Sting?
Hindi.
Bakit? Ang mahal ng ticket.
Oo nga, oo nga.
Once in a lifetime event, mahal ng
ticket. Pagkano ba ang ticket?
10,000.
Ay, wag na
yung
lang.
Yung pinakamura, 1,500. yung pinakamura, doon ka sa tukang.
Oo nga, oo nga.
Sabi ko, doon lang ako sa labas.
Oo. O kaya pag pinalabas siya sa TV, di ba, minsan?
Oo, sana
doon lang panoorin.
Well, tonight, Miss Ben, we are going to do a major, parang siguro, one of the first monumental events sa Banat Batas. Sabi ko nang ganun.
Alam mo, may nagsabi sa akin, sabi niya mukhang pahirap ng pahirap yung nilidiscuss nyo. Ngayon may kasama pa yata tayo mga tula-tula.
Meron tayong ano ngayon. We will discuss William Shakespeare's The Merchant of Venice.
Nako.
Ano ba yan sa Pilipino? Ang
negosyante.
Ang namamalingke ng Venice. Hindi, merchant sa Pilipino, walang ano yun.
Mangangalakal.
Ayun, ang galing. Oo, pwede, pwede.
Pero ang mangangalakal ngayon, ang...
Teka muna.
Okay. Sorry. Wala ka na, wala ka pa.
Tatanong ka dyan.
sige.
Batiin mo muna ako.
Okay, bati ka muna.
Sige na nga, bati ka na, Attorney Noel Punzalan.
Maganda gabi sa inyo lahat. Nabati ko lang yung ano. Mabati kasi ako eh. Batiin ko yung aking mga kabatch 25 years kahapon.
Okay.
Alumni homecoming nung high school. Aming batch 87. Sila Marvin nag-celebrate na yung...
This year, February.
Nag-celebrate sa February.
High
kami,
school.
Traditional yung Ateneo, December 8,
nag-celebrate. Talaga?
Immaculate Conception.
Ayun.
Parate, yan ang...
Ayan.
Anyway, balik tayo sa ano.
Sige.
Hindi. Teka, bago yan. 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan.
Mm-mm.
Sa bandang alas 7:30, may itatanong si Attorney Ponzi.
Uy, excuse me.
Talaga, alam mo, hindi mo na-alala si Attorney Ponzi.
Excuse me.
Alam mo, may lumalapit nga sa akin noon eh. Talaga sinasabi ko, excuse me. It's not Ponzi.
It's Ponzi, okay. Texter number 3. Will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificate.
Masarap ngayon at malamig.
Magpapakapi ho tayo para sa inyo.
Makapi.
At kung masasagot nyo ang tanong mamaya, dahil magandang pag-uusapan natin, kwento ng The Merchant of Venice ni William Shakespeare.
Ayan. Okay. Alam nyo nung kailan ba yon? Parang na merong isang reporter no na nire-report niya kasi tungkol sa RH Bill. Mm-hmm. Alam mo, parang nire-relate niya yung si Galileo. Sabi ko, siguro nakinig sa amin to.
Baka nga.
Oo. Si sa nagulat ako, parang nire-relate niya yung kwento ni Galileo.
Na-discovery niya si Galileo.
Oo, yung last week yun.
Totoo naman kasi mabalik lang tayo. No?
Oh, sige, konti.
Oras pa naman tayo. Talaga namang palaging nagbabanggaan ang siyensya at
religion.
Kasi, siyempre, yung science, sabi nga nila, it dares to go where no man wants to go.
Mm. Uh-huh.
Yung ano naman, yung religion, meron siyang mga sacred
mga set na.
Na ayaw niyang
magagalaw.
ayaw magagalaw.
So, sa entire history ng kasaysayan ng Pilipinas, ng mundo, ng tao, palaging naghihilahan yan.
Mm-hmm.
Ganyan talaga.
May pagkakataon na nahihilan ng siyensya.
Mm-hmm.
Kaya nga, yan, nagbago ng pananaw natin sa mundo.
Mm-hmm.
Tayo na pala ay umiikot sa araw. Dati kasi,
na umiikot yung araw
dati.
Sa universe.
Oo.
Ganun na kaliit.
May pagkakataon naman na nahihilan ng relihiyon.
Mm-hmm.
Kaya napupugutan ng ulo yung mga yung tao. Yan, nakukulong si Galileo.
Uh-huh. So kaya nga yun, ano, Galileo, sinasabi nila na, kung nag-apologize nga daw at tinanggap.
After 400 years.
After 400 years. Pero at least tinanggap pa rin nila, di ba?
Uh-huh.
After 400 years. So, baka yung RH Bill.
After 400 years. Baka pwede na after 400
okay.
years. Kasi siyempre,
pwede na ano, gumamit ng birth control methods.
After 400 years.
After 400
siguro pag...
pag sandamukmok na tao sa Pilipinas.
Kapag maglalakad ka at siguradong may mauumpog kang tao. Yun, ay, teka
yung,
muna.
Gumalaw ka lang ng konti, may masisiko ka na talaga.
I-revive na natin yung RH Bill.
Mukhang tama nga yata pala yun.
Kaya for the record, anti-RH ako. Sinabi ko na dati yun.
Ganun baga.
Oo, pero inahoy yun. Wala na tayo doon. Kasi ayun namin sumama sa debate na yan.
Okay.
Okay, tonight, The Merchant of Venice, William Shakespeare. Bakit ba natin napili ito, Attorney Ponzi?
Kasi may trial eh.
Oo, may trial. One of the few classic plays of William Shakespeare na may trial. Actually, marami pa hong mga works of literature which ends in a trial.
Mm-hmm.
Like yung Brothers Karamazov.
Oh,
yung
okay.
Si Fyodor Dostoevsky.
Parang ayoko yata basahin yung medyo makapal yun.
Oy, naku, lalong magsasalita yung nagsabi sa akin.
1,200
pahirap
pages.
Pahirap
ng pahirap. Nasa college level
pero
na tayo.
Maganda yun kasi ang apat na anak yun eh.
Uh-huh.
Parang sino ang pumatay sa tatay? May pumatay sa tatay.
Ah, oo, tama. Oo.
Yung isa pa niyan, Crime and Punishment.
Yan. Pinaiyak ako niyan. Oh. Pinaiyak ako nung high school dyan.
Sino pa ba? Franz Kafka, The Trial.
Ayan.
Uh-huh. Mabigat yun.
Oo, kasi di ba yung si Franz Kafka, medyo may pagka-philosophical.
Bugado si Franz Kafka. And tonight, siyempre, medyo light mood tayo.
Light pa to, ha?
Itong Merchant of Venice, which ends in a trial at the end of the play, actually highlights a basic debate in law na hanggang ngayon, sigurado ako sa korte pinaglalabanan.
Mm-hmm.
Yung basic issue ng batas.
Mm-hmm.
Yung ano ba yun? Parang Pyrex ang dating?
Yung Duralex Sedlex.
Duralex Sedlex. So,
paano mo ba babasahin
ang
batas?
Ano ibig sabihin niya?
The law is hard, but that is the law.
Ah, okay.
Ano naman yung...
Rational legis pa.
Yung katambal niya?
Yung
the spirit of the law.
It is the spirit which giveth life and not the law which killeth it.
Wow. Ano ibig sabihin ng it is the spirit?
Yung spirit ng batas ang
may multo ba ang batas?
Oh, minumulto nga tayo. Yung dahilan ng batas ang dapat manaig kaysa doon sa batas mismo.
Sa letra ng batas. Yan eh, kahit po ako palagi akong nakikipagdebate sa mga ibang abogado sa harap ng husgado tungkol sa dalawang philosophical viewpoints ng batas na yan. At kuminsan, doon ako sa Duralex Sedlex.
Depende kasi sa kliyente.
Kuminsan, doon ako sa the spirit.
Depende kasi sa kliyente.
Okay.
At kaya nga sinasabi ng mga tao, parang pinaglololo lang tayo ng mga abogado.
Sino yung nagbabayad daw? Yung tayo.
Pagka ganito problema, nasa kabila. Pag ganito problema,
tayo
nasa
sa panalo. Diba?
Pero kasi ganun doon talaga.
So hindi naman I'm a liar yan.
Maalala ko si... Nabati ko lang si Chief Justice Sireno, may sakit. Get well soon po.
Get well soon. De, marami talaga
ngayon. Stress-related.
Stress. Justice De Castro.
Stress-related things. I can tell you something about it, but not in public.
Bulong mo na lang sa amin mamaya, Attorney Noel. Ikaw
talaga? Sa kwento natin.
Tapos na yan by this time.
Medyo... Baka madisbar tayo hindi oras eh.
Ako hindi. Excuse me.
Talaga naman.
Sino ba yung... balik tayo sa kwento.
Okay, dito tayo.
Si Shakespeare muna.
Merchant of Venice.
Kaibigan, yung Merchant of Venice is available online. It's also available in all bookstores.
Public domain na siya.
Kung may pagkakataon po kayo, hanapin nyo ang librong ito. At ano yung mga 5 oras na uubusin sa dagat, nagpamasyal kayo, ganyan. O kaya wala kayong magawa, basahin niyo po ito.
Naglalakad kayo sa tubig sa dagat.
ngayon, Pasko, wala masyadong trabaho, basahin niyo po itong libro na to. Malaki ho ang nawawala sa inyo kung hindi niyo po ito nababasa.
Mm-hmm.
Pangalawa, kung ayaw naman magbasa, kasi ang hirap po basahin ito.
Kaya nga, oo, totoo.
May mga pelikula ho ito. Yung latest to na ginawa, Merchant of Venice, ang starring si Al Pacino. If you have an iTunes account, meron na pong iTunes Philippines account, meron po doong kopya Merchant of Venice. Mga $10,
mm-hmm.
500 pesos. Kaya, merong version si Lawrence Olivier.
Uy, naku, si Sir.
Uy, mas ano
si
pa Sir yun? Lawrence. Mas luma.
Mas luma.
Mm-hmm. Si $7,
so $6.99.
Mm-hmm.
It is worth your while, I promise you.
Mm-hmm.
Kaya nga ho namin dinidiscuss dito, hindi ho para hindi nyo nabasahin, pero para bigyan
nyo
ng pambungad baga.
Mm-hmm. Pambungad. Mm-hmm. Tama.
Merchant of Venice. Una muna, balik muna tayo kay Shakespeare. Sino ba si William Shakespeare? Attorney Ponzi?
Siya ang tinatawag na ano siya eh. Bard of Avon. The best English playwright talaga.
English playwrights
English,
siguro.
English kasi, ako, kasi may mga Greek pa eh, no? Oh. Yung mga Greek sila, playwrights pa. Sila Aeschylus. Sila yan. Lumalalim na talaga.
Pero si William Shakespeare, kumbaga, basta sinabi mong Shakespeare, kahit ngayon, may mga nagagawa pa na movie based on the plays that he made.
Walang kakupas-kupas. Walang kakupas-kupas.
Oo nga eh.
And of course, his standard reading for high school students and even college students.
Mm-hmm.
Saan ba ng high school, Attorney Ponzi?
Yun nga, tamang-tama. 25 years namin sa Ateneo.
Binabasa niyo ba si Shakespeare?
Binasa namin ang Romeo and Juliet at ang Hamlet.
Oy, maganda yon, Romeo and Juliet. Si ba yung pinalabas sa pelikula rin eh lately.
Huling-huli kay Leonardo DiCaprio saka kay ano kay Claire Danes.
Claire Danes.
Yung medyo modernized.
Modernized, parang MTV version.
Oh, ang ganda. Mas good ah.
Sandaling medyo jerky yung camera na
MTV style, di ba? Kaya ganun.
Yung Hamlet naman, napanood ko rin, Mel Gibson.
Oh my god.
Maganda ho 'yun, maganda 'yun. Kung may pagkakataon din kayo ano.
Wala kasi kakupas-kupas eh. Parang pwede mo pa ulit-ulitin. Pag bago yung artista, sikat, pwede mong gawin.
Ulitin nyo lang.
Pwede mong gawin Shakespeare, recycle.
Itong Merchant of Venice, meron itong Filipino version na alam ko tinanghal minsan sa Ateneo, tanghalang Ateneo, hindi, Dula ang Sibol.
Mga high school
at student. Makikita mo sa YouTube, yung mamayang speech ni Shylock sa English na babasahin natin, yan ay may Tagalog translation. Nung marinig ko sa, mabasa ko sa YouTube, mapanood ko sa YouTube, sabi ko, ang galing ng tunog sa Pilipino.
Ang ganda rin.
Parang na-capture ni Rolando Tino, yung nag-translate.
Ay, si Rolando.
Magaling, napakagaling.
Mm-hmm. Papatay na ba si Rolando?
Namatay na siya.
Ay, patay.
Mabalik na tayo sa kwento. Sino ba yung Merchant of Venice sa kwento?
Actually, ako nagkamali. Akala ko si Bassanio. Yung pala si Antonio.
Si Antonio.
Si Antonio pala ang Merchant of Venice. Siya yung
mga ngalakal ng Venice. Yeah. Meron siyang pag sinabi yung mga ngalakal ng Venice, big time ho ito.
Hindi ho ito yung nangangalakal sa ano sa basura.
Big time. Meron siyang mga barko.
Meron siyang mga barko.
Wow. Yung
kanyang negosyo.
Ano yan? I think ang tingin ko ang negosyo niya, nagpapadala ng barko sa India ganun, kumukuha ng spices, nagti-trade pagbalik kasi sa Europa nung panahon na yon, ako mas pasing mahal ng ginto yung nahahakot nilang spices.
Mm.
Diba? Yeah. Yun ang panahon. History lesson pa. Galing ano.
At meron siyang kaibigan, si Bassanio.
Si Bassanio.
Sino ba si Bassanio?
Si Bassanio, medyo kaibigan rin niya. Medyo nagkaroon ng problemang konti sa pera. Yun,
itong si Bassanio, mahilig mangutang.
Oh,
ito yung classic na noble person na walang ginawa kundi manligaw at mangutang sa ibang tao para tustusan yung kanyang panliligaw.
Kanyang lifestyle at kanyang lifestyle.
Maraming ganyan.
Maraming ganyan.
Hanggang ngayon, yung mga ganyan mga, tao.
Ang tawag naman ngayon doon, yung mga namumroblema sa credit card. Yun naman ang tawag dyan.
Pero ito, medyo malupit kasi itong si Bassanio dahil meron siyang crush.
Ambition siya eh.
Si ang pangalan ng kanyang crush ay si Portia.
Portia.
Mm-hmm.
Belmont.
Si Portia kasi ay isang eredera na mayaman.
Oo. Patay na ang kanyang tatay.
Patay na ang kanyang tatay at meron siyang mamanahin
na marami.
siya ay pinag-iinteresan ng mga iba't ibang lalaki.
Daming nag-iinteresan
sa yaman niya.
Kaliwat kanan ng manliligaw.
Okay.
At isa doon si Bassanio.
Okay.
Natipuhan.
At isa pang character dito, si Shylock. Marami pa iba, pero focus lang natin sa main characters. Si Shylock. Sino ba si Shylock?
Ano yan? Kumbaga, nasa 5'6". Parang ano yun dito ngayon? Nasa 5'6 yan.
Okay.
Mga panahon na yun.
Si Shylock ay
Hudyo na moneylender.
So, mayaman siya. Siya ay Hudyo. Ang negosyo niya magpautang.
5'6 talaga.
5'6.
Ano talagang 5'6?
5'6 talaga. Napapautang sa may interest.
Okay.
Actually, pwede mo pala itong sabihin, Merchant of Divisoria. Parang ganun din
pwede
lang.
Pwede mo baguhin. Diba? Pwede mo baguhin.
Merchant of...
Yung ano naman, naka-scooter naman yung namamutang. Diba? Pwede din.
Hindi lang Hudyo.
Hindi lang Hudyo, pero iba pa rin.
Hindi lang negosyo. Okay. So, sa mga tuwid, umiikot po ang kwento ng Merchant of Venice kay Antonio, kay Bassanio, at kay Portia.
Mm-hmm.
Sabi namin kanina, si Bassanio ay...
Chick boy.
Mm-hmm. Natipuhan niya si Portia.
Okay.
At ang problema, si Portia, malayo ang bahay.
Malayo ang bahay. Medyo out of town.
Sasakay ka ng barko.
Mm-hmm.
Tapos...
kailangan ng pera niya.
Kung maliligaw ka, kailangan mong mangutang. Mm-hmm. Kailangan may pera ka.
Kailangan may pera
kasi
ka.
Kasi sasakay ka pa ng
not
barko.
Not only for the trip, but also to impress.
Oh, ah, si showbiz, okay, okay. Kailangan magaling ka eh.
Okay.
Hindi ka pa pwede na, kumbaga, dapat nasa liga ka ni Porsche. Oo. Kasi mayaman na
yun.
Kung wala ka sa liga ni Porsche, hindi ka mapapangasawa niya. Ano?
Oo.
Although si Porsche at si Bassanio, ay nagkakilala na before. Uh-huh. Tipong gusto naman ni Porsche si Bassanio.
Uh-huh.
Pero kailangan pa rin siyang ligawan.
Pepo,
okay.
Siguro nag-Facebook na sila. Sila na.
So ngayon, dahil nga ang pakay ni Bassanio ay manligaw kay Porsche, uh-huh, o mapangasawa si Porsche, at wala siyang pera, nalapit siya kay Antonio.
Oh, maangal siya, no?
Uh-huh. Ayun.
Pare, wala akong pera. Walang pera. Wala akong pera. Pero type na type po ito si Porsche.
Parang ganyan. Eh, si Bassanio naman, uto-uto. Sabi niya, alam mo, wala rin akong pera eh.
Wala rin akong pera. Nasa, yung pera ko lahat, nasa barko.
Sa barko yung pera niya. Pero gusto kitang pautangin.
Gusto kitang tulungan.
Ang sabi niya, kung gusto mong mangutang sa iba, ako na lang sasagot.
Oo, gagarantiyahan.
Gagarantiyahan kita.
Oo,
guarantor.
Yung guarantor. Yung guarantor, alam niyo yun, di ba?
Okay. Ano ba yung sabihin ng guarantor? Atom,
dalawa hong klase ang guarantor. Meron hong guarantor at surety.
Okay.
Di ba? Uh-huh. Yung surety, yun yung tatawag na co-maker.
Okay. Ah,
pag nagkautang ka sa... Kung nagkautang ako... Pag nagkautang... meron kang guarantor, ay meron kang surety,
mm-mm,
kahit yung surety mo nang habulin nung pinagkakautangan.
Yun yung co-maker, ano, parang ganoon, okay?
Pero yung guarantor, on strict legal sense, kailangan hindi mo na makabayad yung talaga may utang.
Bago,
saka mo pwedeng habulin si guarantor.
Ah, okay. So kailangan nahahambulin muna nila diyan yung may utang talaga.
Pag guarantor.
Pag guarantor.
Pag surety o co-maker. Makikita nyo naman sa utang yung nakalagay.
Pag co-maker, pwede kang singilin kahit hindi pa nakakabol yung
pwede siyang
umekta. Okay.
Oh, ang importante makita yung word sa kasundo na yung joint and several o kaya yung solidary. Solidarily liable.
Oh.
Yan ba? Dami nating
natatakin.
Okay.
Please ha, pagka...
So, sabi ni...
Uutang kayo. Alam nyo na.
Sabi ni Antonio, okay, manap ka na mautangan. Sasagutin ko.
Sasagutin ko. Ako bahala.
Ba't ka? Ito, tataka ko. Ba't na masyadong... Gustong tulungan to si Bassanio na to.
Mahal na mahal niya, no?
Actually, may broke mga anggulong galing.
Oops, hindi kami nagsabi niya. Hindi, wala okay. Na patay na sila. Fictional character.
Ay, oo nga. Ano? Oo.
So, syempre, ang, kung kailangan mong mangutang, saan ka pupunta?
At sama, saan nagpapautang.
Okay. At sa kwento natin, isa lang naman yung nagpapautang dyan, si Shylock.
Shylock.
Mm-hmm.
Si Shylock.
Ang problema, si Shylock kasi, hate na hate ito si Bassanio.
Galit na galit sa
kanya. Kasi ito si Bassanio, una muna, Hudyo siya. Galit sa Hudyo.
Anti-Semitist siya.
Ah, ganun?
Si Antonio.
Antonio. Si Antonio. Tapos, si Antonio kasi ayaw magpautang yan ng may interes.
Mm-hmm.
Or humiram ng may interes.
Mm-hmm.
Eh, yun ang negosyo ni Shaila.
Panira sa negosyo.
So, parang nakakainis ka, nagpapautang ka walang interes eh.
Mm-hmm.
Eh ako, siyempre, sa'yo na lang uutang yung mga tao. Wala siyang negosyo. Parang ganun. So, at saka ako kasi noong mga panahon yun, mga 16th century, in fact, yung mga Hudyo, medyo segregated sila. May ghetto sila eh.
Ah, talaga?
Meron silang mga restrictions. They cannot travel at night. They have to be at their houses. And then they cannot have many businesses. As a matter of fact, the only business that they can have is
money lending.
So, it's something that has been a burden to them. Parang talagang discriminated yung mga Hudyo at the time.
Tama.
So, ngayon,
magkakataon na niya, no?
Magkakataon na ngayon ni Shylock. O sige, sabi niya, uutang ka, basahan niyo sa akin. Magkano ba inuutang?
3,000 lang naman, 3,000 ducats.
3,000 ducats.
Ano siguro 3,000 na ducato yan, na motor.
Siguro yan sa panahon natin ngayon, mga 3 milyong piso.
Pwede. Pwede.
3 million pesos. Kasi malaki.
Malaki.
Expedition ng ano, papunta doon sa...
Papunta sa ano, babarko yun. May roro pa.
Liligawan yung si Porsche, no?
Ayun.
So ngayon, sige, sabi ni Shylock, I will lend you money, 3,000 ducats. Tapos guarantor mo
si Antonio,
sabi niya kay Bassanio.
No interest.
Except, yun sabi lang. Niya,
ito,
may kontrata.
Ano yung kontrata?
Ano nga ngayon ang garantya? Tinong ngayon ni Bassanio, ano ba ang garantya mo? Ang gusto mong garantya ni Antonio?
Mm-mm. Pag hindi ka nakabayad, kukunan kita ng pound of flesh.
1 pound of flesh.
Of your flesh.
Oh.
Oh, ni Antonio. Pound of flesh ni Antonio, ha?
Tapos, pumaya.
So, kunyari, ako 200 something pounds ako.
Oo.
Magiging 199 na lang ako. Ganun.
Pero paano yun? Paano paraan?
Mamaya.
Ah, okay.
Lang. Basta ganun. Oh,
sige.
Basta
yun ang kondisyon. Usapan. Okay.
Weird naman itong hudyo na to.
Oo, sabi niya.
1 pound of flesh from Antonio.
Okay.
1 pound of flesh. Ha? Pag hindi nakabayad, ayoko na ng pera mo. 1 pound of flesh mo lang. Gusto ko.
Okay. O sige. So, babalik ho tayo sa ating pinagkukwentuhan ngayong gabi. Samantala, meron muna tayong ilang paalala. Okay, ayan, balik ko tayo sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito at Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan. Texter number 3 will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates sa tanong ni Attorney Ponzi.
Attorney Ponzi.
Ano ang occupation o kaya trabaho ni Antonio?
Ano ang negosyo
niya? Negosyo niya.
Okay.
Yan, medyo diba? Mahirap-hirap.
Ayun. Paano nga bang...
Kasi siya yung merchant of Venice, di ba?
Mm-hmm. Ano ang kanyang negosyo?
Negosyo.
Okay. Mga kaibigan, kami po ay taped ngayong gabi dahil recorded po dahil marami kami ginagawa.
Hindi, medyo may nag-request.
So, yung mananalo po, itatext ko.
Itatext na lang
ito. Itatext naman ng sagot.
Aha. Uh-huh.
At yung mananalo po ay malalaman na natin the following week.
Okay.
Kaya announce na lang natin.
Mm-hmm.
Kaya hindi ho namin alam kung sinong nanalo.
So, hindi pa nila makikita, ay makikuha yung gift certificate
makukuha
nila?
Makukuha na.
Kasi okay.
Text na namin.
Pag kayo ay talo, text ko rin kayo.
Ayun.
Better luck next time.
So, hindi namin alam kung sinong nanalo kay Manny at kay...
Ngayong
araw. Na to.
Kahit na po gabi na ngayon.
O,
sige.
So,
balikan natin yung kwento.
Pananalo dyan ay yung nanalo.
Sige.
Okay, sige.
Okay, so okay. Ano ba nangyari? So, humingi ng garantya, bond,
Si Shylock.
Ang garantya niya ay 1 pound of flesh.
1 pound of flesh.
Ni Antonio. Okay.
Diba?
Pumayag ba naman si Antonio at saka
medyo
si Basanyo?
Medyo pumalag ng konti si Antonio.
Mm-hmm.
Hindi, pumalag ng konti si Basanyo. Sabi niya, teka, di ata maganda to, tsaka pound of flesh mo. Eh, masyadong malakas yata ito si Basanyo kay Antonio eh. Umayag. Sige. Sige. 3,000.
Hanggang
pasakaligayahan mo, sabi niya.
Yan, hahamakin ang lahat.
Oo, yan.
Okay, ha?
Masdan ang ginawa mo.
Pag-ibig o tukso, layuan mo ako.
Okay.
Okay. So, ngayon, kung ano po ang nangyari sa expedition ni Antonio... para ligawan si Portia. Yan po ay magandang panoorin nyo na lang sa movie or basahin nyo yung play.
Mm-hmm.
Basta ipagpalagay na lang natin na kwento natin konti, may tatlo siyang karibal.
Mm-hmm. Okay.
Tapos sa tatlong karibal na yon,
mga prince pa.
Mga prinsipe, Prince of Morocco,
wow.
etc.
Mm-hmm.
Yun ay kanyang tinalo.
Mm-hmm. Ay, ang galing.
Tinalo niya yun.
Tinalo niya at sabihin na lang natin matagumpay ang kanyang expedition.
Wow. So hindi lang pala talaga
at
pera.
Nasungkit niya si Portia.
Ang galing ano.
Tapos may bonus pa yung kaibigan niya. Nasungkit yung alalay ni Portia.
Sa kaibigan niya, nasungkit din yung
alalay ni Portia.
Galing.
Double wedding niya eh. Di ba?
Double date.
Okay.
Okay, ngayon. Dahil nga nanalo si Basanyo sa anyang panliligaw kay Portia, meron siyang singsing.
Mm-hmm.
Si Portia may binigay ng singsing kay
Basanyo.
Basanyo, sabi niya, maski kailan, do not part with this ring.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm.
Huwag mo isasanla.
Mamahalin yung ring?
Hindi ko alam eh. Siguro. Yung
malamang.
Oh, kasi huwag mo isasanla. Hindi naman
magsusuot ng pansi siguro si Pocha, di ba?
Oo, tsaka mukhang mamahalin.
Okay. Meanwhile, may isa pang mga pangyayari habang nangyayari ito. Itong si Shylock ay may anak.
Oo, si...
Anong nangyari sa anak? Babae yung anak ni Shylock.
Jessica.
Itong, anong ginawa ni Jessica?
Nasungkit rin isang kaibigan ni Pasanyo. Ang titindi nitong barkada to.
Ano kaya ang ginawa nila mga style?
Ang problema, Kristiyano.
Kristiyano.
Galit na galit si Shylock. Kasi natangay yung kanyang anak.
Natangay pa yung kanyang.
May nanakaw pa sa kanya.
Oo, may nanakaw pang yaman.
Kanino kay Shylock?
Oo. So nakakagalit talaga. No?
Pero may magandang balita para kay Shylock.
Diba? Anong balita naman ni
Shylock? Eh nga pala, pwede pa natin sabihin. At yun ang sagot natin. Hindi, ano, di ba yung business ni ano ni Antonio, medyo lumubog.
Lumubog
yung business niya.
Sa mga tuwid,
lumubog.
Hindi makakabayad.
Makakabayad si, ano.
Si Antonio. Naku.
Lumubog yung kanyang ano eh, yung kanyang negosyo.
And yung ano, yung hindi natin pwede sabihin yung reaction ni Antonio kasi mura.
Hindi
pwede sa radyo.
Eh, minalas.
Ang ano kasi ng business talaga nun, yung mga ships, talagang ano, high gain pero high risk rin. Kahit kaya naman, ganun eh.
Okay.
High risk eh. Nadaling lumubog. Kasi kahoy yung... Walang GPS nun. Tapos ang barko nun, sails lang ang ginagamit. Wala namang power. Diba?
Sa bagay.
Hindi mo masabi. Bagwin ka lang. Tapos.
Sa bagay.
Diba?
Okay. So, okay. Problemang malaki.
Nako.
Ganyan. Ngayon, si Shylock, galit na galit.
No, pero tontuwa rin.
Natanan kasi yung kanyang anak. Oh. Nakuha naman pa siya ng pera. Pero hindi makabayad
si Antonio
dahil lumubog ang kanyang mga barko na lugi. Nagdemanda ngayon.
Ayan.
Nangawi sa demanda.
Nangungulekta na, no?
Nangungulekta na. Patay ka.
Okay na.
Demanda. So, syempre, si Puging, si Basanyo, nangutang kay
Porsche.
Mayamang ka naman.
Payong naman. Siya naman may katagawan. Ba't nakuha kita eh, di ba? Tulungan naman
tulungan
natin.
Tulungan mo ako. Sige.
Bigyan kita ng 6,000.
So, pinautang siya ni Porsche?
Sa is, doble.
Doble. Kasi hindi makabayad siya.
Hindi makabayad.
Hindi naman, tulungan.
Painan lang natin ng doble si Shaila.
So, pumunta sila, si Basanyo, sa korte, kama si Antonio, galit na galit si Shylock. Tapos, samantala, itong si Portia, dito nakakatuwa ang play. No? Kasi dito, si Portia ay nag-disguise.
Ng lalaki.
Na parang lalaki.
Mm-hmm.
At naging abogado.
Ah,
kunwari. No?
Okay.
Napumunta rin sa korte.
Si Baltasar ang pangalan niya.
Naging Baltasar.
Baltasar. Ito pala dapat kinuha natin.
Okay.
Ano?
Si Baltasar.
Okay. So siya yung abogado.
Hindi. Ano lang siya? Parang
legal expert.
Amicus curiae.
Legal expert. Ang judge dito yung duke. Duke ng Venice.
Okay.
The Duke of Venice will judge. Okay. So ngayon, sabi nung the Duke of Venice, paano to? So ang sabi ni Basanyo, bayaran ho namin.
6,000
ducats. Yung 3,000 ducats, 6,000 na.
Wow.
Yaman ito. Binababa niya yung pera. Mm-hmm. Sa pelikula. Binababa. Tsak. Yan. Ang problema, si Shylock, anong sagot?
Ayaw ko. Gusto ko yung pound of flesh. Bali na, mamatay lang siya.
Gusto ko yung pound of flesh.
I'm gonna claim my pound of flesh.
Wow. So yan ang highlight ho ng movie.
Okay.
Ng play. Mm-hmm. Yung pound of flesh.
Mm-hmm.
Gusto ni Shylock.
Which rightfully his daw.
Versus 6,000 kahon.
Kahon.
Pound of flesh.
Laman.
Ano bang pound sa Tagalog?
Mahilig sa laman yung...
Isang pound. Ano mo sa Tagalog ang pound?
Isang libra.
Hindi. Hindi naman isang kilo. No?
Libra yata, pero di ako sure.
Isang pound of flesh. Yun ang gusto niya, no? Ni Shylock. At dyan... sino ba mauna? Yung speech ni Shylock, no?
Sa'yo muna, oh.
Sa akin muna. So, natataka sila. Ayan. Ano bang gagawin mo dyan sa isang sa isang pound ng flesh?
Oo nga.
Okay. Ang sabi niya, pagpakain ko sa isda.
Oh.
To bait fish with all.
Diba?
If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me and hindered me 500,000. Laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies. And what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why revenge? The villainy you teach me, I will execute. And it shall go hard, but I will be better the instruction.
Ba, pwede ka palang sa call center.
Ayos,
ah. Oh.
Yun ang...
Parang kasi Al Pacino.
Al Pacino, pinapanood mo.
Ang galing, ah.
Yun ang sabi ni, ano, Tagalog mo.
Ako, ayos, sige, sige lang. Sige,
yun, maganda yung Tagalog version niya ni, ano. Sabi nga niya, pakpakain ko sa isda.
Oo nga naman.
Akin yun, eh.
Ah,
oo nga.
Diba? Kasi... Sabi niya, eh, kayong mga Kristiyano kayo, para kasing hindi niyo kami tinatratong tao.
Ito lang nga lang ang ano namin, pinakabawi namin.
Sabi niya, kasi kayo naman nagturo sa amin ito, eh.
Para magiganti kami sa iyo.
Magiganti kami sa inyo.
Mm-hmm.
Sabi niya, bakit? If you prick us, kung itusukin mo kami, di ba masasaktan kami?
Tao rin kami.
Oh,
sa madaling salita, sabi, tao din
tao
kami.
Kami. So, okay. Kung ang usapan natin, eh, 1 pound of flesh. 1 pound of flesh. Makabawi man lang.
Makabawi man lang. Sama na nga ng araw ko, eh. Di ba? Makabawi man lang.
Sito mo nangyari sa anak niya.
Oo nga.
Tumakas. Di ba? Tinanan, kinuha. Tapos sabi niya, ito.
Ito na lang pinangawa ko.
Pinangawa ko. Makaganti man lang.
Makaganti okay.
Man lang. Parang makapitik man na sa kamay.
Makapitik man na yung tenga. Okay lang. Sabi niya, ganun.
Okay, yan. Tinawag ngayon nila si Baltasar.
Baltasar.
Mm-hmm. Tinawag ng Duke Baltasar. Kasi, aliwanag ng kontrata, eh. 3,000 ducats, pag di nabayad, 1 pound of flesh.
Oo nga naman. Ni, wala naman sinabi doon na...
Antonio.
Kung sinabing may interest, sinabing ibalik, ibabalik kuhunan. Diba?
Anong sabi naman ni Baltasar?
Baltasar. Medyo ano muna. Medyo, hindi, summarize muna natin kasi medyo hindi ko rin maintindihan to, eh.
So, sige.
Medyo, teka muna, hinay-hinay ka lang. Diba?
Aha.
Medyo magpakita ka naman ng konting mercy. Diba?
Yeah.
Natin. Mm. So, hindi ko kaya pantayin yung ginawa mo.
Mercy, para. Mercy.
Tsaka hindi ko pwedeng gawing boses babae to kasi lalaki pala sa to.
Sige.
The quality of mercy is not strained. It drop it. As the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed. Blessed him that gives and him that takes. Tis mightiest of the mightiest, becomes the throned monarch, better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, where it doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute of God himself. An earthly power doth then show like as God's. When mercy seasons justice, therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice, none of us should see salvation. We do pray for mercy. And that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea, which if thou follow this strict court of Venice, must needs give sentence against the merchant there.
Wow.
Mm-hmm. Yeah. Timpi ka naman.
Sabi niya. That in the course of justice, we all must see salvation. Sa pagkuha natin ng katarungan, humihingi rin tayo ng anong salvation sa Pilipino?
Kaligtasan.
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 Kaligtasan Nandun yan sa pagdadasal natin sa Mercy. Ano Mercy sa Pilipino?
Sino ba si Mercy?
Awa.
Awa. Oh, diba? Sino ba si Mercy?
Emperor Justice with Mercy.
Oo, oh, yun, ang, yun ang plea ni Portia.
Ayun, ni Baltazar.
Kumbaga, pards, lahat tayo may kasalanan sa
mga. Ayun, ayun lang, cool ka lang.
kung humihingi ka ng hustisya, tina mo rin na kailangan mo rin ng mercy. Ikaw rin. Tapos sabi niya, with mercy, it blesses he who is giving it and who's giving it, who's taking it, who's receiving it.
Pareho kayong, it's a, tawag niya, kumbaga it's a win-win situation.
Win-win parang ganun yung gusto niya sabihin. Oh,
magpatawad ka naman.
Oh, ito yung sinasabi natin kung minsan, na Duralex Sedlex ba?
Oh.
Yung a pound of flesh. Yung usapan natin.
Nothing more, nothing less. Ganun pa yung sabi niya. Diba?
Pagkatapos, sabi naman, hindi, isipin mo naman din yung kabila. Maawa ka naman. Huwag kang ganyan. Diba? Look at the spirit. Okay, so ngayon, so pinag-uusapan nila yan.
Sabi
nung...
sabi ni Shylock.
Sabi ni Shylock, hindi.
Ane! Ane!
Ayaw.
One pound of flesh.
Oh, may hawi pa siyang gano'n. Tapos may tapig pa ng table. Gagano'n pa niya.
Okay. Ane!
Gusto ko yung aking ano. Oh. Oh, sige. Sabi ni...
Sabi ni Baltazar.
Sabi ni sige. Sige.
Oh, ito yung kinuha niyang kutsilyo.
So, kunin mo na.
Tapos akmain niya nang sasaksakin si ano.
Kukunin na niya yung pound of flesh niya.
Pound of flesh.
Teka, teka.
Yun, sabi ni Baltazar. Teka muna. Wait a minute.
Wait a minute. Kapag mainit.
Okay. Bakit?
Sabi niya, malinaw ang kontrata mo, di ba? Pound of flesh. Walang dugo. Pound of flesh only.
Sabi mo, yan ang kontrata
pag
mo.
Pag nakadraw ka ng blood,
nang walang dugo, yan.
Forfeit ang iyong property under Venice law. Kasi you'll be accused of, kasi foreigner siya, you'll be guilty of killing a local. Which it's the forfeiture of, attempted killing lang
attempted
ata.
Attempted killing.
Forfeiture of the ano, of the properties. You
will use your land and goods.
Okay.
Paano yun? Paano nangyari?
At sabi niya, no more, no less.
No less,
sobra,
no.
Bawal. Pag gulang, sabi niya, kahit sumobra ng gabuhok. O kumulang ng gabuhok, ups, lagot ka, patay ka.
Violation ka na.
Violation din.
Anong violation yun? Yun din.
Yun.
Kasi dapat kailangan exacto, pound of flesh.
Kailangan saktong-sakto.
Kaya sabi niya, kaya kanina sabi ko, di ba? Pound of flesh, nothing more, nothing less. Di sabi ni Baltazar, gusto mo maglaro ng ganyan na, sige, literalin rin natin.
Okay.
Paano mo kukunin yun?
Tapos kailangan walang dugo?
Ano mo gagawin yun?
Hindi ko alam.
Kahit siguro yung expert na...
mamamatay tao.
Hindi, yung sa...
Sir John.
Sa slaughterhouse.
Yung matadero.
Oo, yung matadero.
Kaya kayang walang dugo yun.
Pound.
Buhay pa yung tao eh. Kung saan ako patay, inimbalsa mo muna.
Oh, yun na nga.
Ano, siguro may tumul sa mukha.
Tanggalin mo
nito.
Oo,
yun. Pero kailangan isang buong pound.
Isang buong pound.
So, paano? Paano na yun?
So, sabi ni Shylock, okay.
Kunin ko na yun.
Doon lang ako sa pera.
Kwarta na.
Akala ko pa naman kahon.
Akala ko matapang ka.
Oo nga eh.
Ups. Pero sabi niya, teka muna. Sabi ni Baltazar, you cannot get more than what you gave.
Okay.
So isang pound lang. Kasi wala namang usapan sa interes eh. Okay, di sabi. Sige, di one pound. And then, isa pa uling hirit. Si Porsche. Ups. Hindi na rin pala pwede yan. Ay, bakit naman?
Namili ka.
Tinanggihan mo na yan eh. Tawag doon, waiver of remedies.
Waiver of remedies.
Sa batas may ganun, no?
Oh.
Pag dinima,
ano ulit?
Waiver of remedies.
Waiver.
If you choose one way, you cannot go the other way.
Ah, okay.
After that. So, kunyari, meron kang... Pwede, meron
wala
kang,
nang balikan,
meron kang,
ganun.
Meron kang sanla sa'yo na sing-sing, may utang sa'yo. Tapos meron ka pa isang other way, may guarantor ka pa, may cheque ka ba, mamili ka dun. Pag ginamit mo si cheque, wala na si Senda.
Wala na si guarantor. Okay.
So ito, pinili mo yung 1 pound of flesh, ups?
Sorry.
1 pound of flesh.
Hindi mo naman makuha, sorry.
Hindi makuha.
Okay.
Impossible condition.
Sabi pa niya, ito pa. May batas daw, sabi ni Portia, na as a Jew, therefore an alien, you have attempted to take the life of a citizen. Therefore, we forfeit your property.
Half and forfeit your life, actually.
Half to the government. Mm. Oh.
And forfeit your life.
Yes. Half to the government and half to Antonio. Manalo pa.
Kumita pa si Antonio.
Abing-abi na to si Silac.
Grabe naman yan. Oh.
Kawawa si Silac dito.
Okay.
Oh. Pero in-spare naman siya nung Duke nung Venice.
Okay. Sige, sabi niya. Okay,
I will pardon that. Uh-huh. Hindi na buhay.
Pero so, ganun. So, paano yun? Umuwi talagang luhaan.
Umuwing luhaan at wala na pulubi na.
Pulubi pa.
Tapos sabi, sige, we will spare you but convert to Christianity.
So, nagpa-convert pa siya. Na-convert pa siya.
Na wala pa. Ang galing dito ang kwento.
Ayan.
So, talagang kawawa. Bugbog sarado to si Sean. Grabe. Sa play na to, sa movie na to.
So, paano yan? Anong lesson dyan sa mga magpapautang?
Oo, sabi nga, pound of flesh. You want the pound of flesh?
Uh-huh.
You want to take it? Sige, take it. Pero ako, mas magandang speech yung speech ni Portia.
Mm-hmm.
Yung the quality of mercy.
Ayun.
Pag temper justice with mercy.
Otherwise, yung isang rule naman na well, ako sa ako, nang napulot ko dyan you would be measured by how you measure.
Yun na nga.
Diba? Kung paano ko humusga, yun ang gagamitin panukat sa'yo.
Kumbaga, tinimbang ka, ngunit kulang. Sarili mong timbangan pa.
Ito ang anong aking tatay na nakakita ko lang kanina. Diba? Sabi niya yung, judge not.
Mm-hmm.
Not TV, not judge not. Not TV, not judge not. Biglang nagsira yung plaka.
Huwag kang huhusga na hindi ka mahusgahan.
Huwag
kang maninimbang.
Kasi kundi ikaw ang titimbangin.
Yun na.
Sabi ni Senator Arroyo yun. Sinabi na niya yun. Diba may galit na galit siya kay sabi na bull contract. Diba? Ikaw talaga titimbangin kita.
Hindi ko na maalala yung Atty. Ponzi.
Hindi mo na maalala yun? Pag Arroyo administration.
So, meanwhile, yung kalitang kwento ko, dahil sobrang tuwan-tuwa itong si Basanyo, nahingi sa kanya ni...
Binigay niya.
Binigay niya kay Baltasar yung sing-sing.
Naku!
Bawal ibigay.
Bawal ibigay.
Eh, buti na lang.
Buti na Baltasar, si Portia yun.
Ayun! Naku eh, hindi nagalit si Portia.
Siyempre nagalit.
Siyempre, actually, dalawa may side, rin yan. Pati yung ni Risa, binigay rin sing-sing doon sa barkada niya eh.
Mm-hmm.
Para sila nagbigay. Tapos, uy, ba't mo binigay? Alam nila ngayon na, nasaan yung sing-sing? Nasaan yung sing-sing?
Pero yan, pang-ending na lang ni Shakespeare yan.
Okay.
Parang all's well that
parang,
ends well.
Parang ganun lang. Pang comic relief siguro. Mm-hmm. But that is the story of Shylock.
Yun.
So palagay mo, naging maano ba si Shylock dito? Naging makatarungan ba ang Duke sa kanya?
Sabi ko na lang, minissue siya sa panukat niya.
Mm-hmm.
Siguro, he got what he deserved.
Uh-huh. So naubusan siya ng kayamanan.
Wala kasi siyang lawyer eh.
Oo, wala eh.
Dapat kung lumapit siya sa abogado, sir, paano mo kukunin yung 1 pound of flesh?
Oo nga.
In-advise na siya. Sir, malabo yan. Kunin nyo na yung 6,000.
Oo nga.
Tapos abutan nyo na ako ng attorney fees ko.
Oo nga. Oo. At saka sa una pa lang, dapat hindi, hindi niya nalilabas.
Yung tinatawag nilang yung tinatawag nilang loophole. Tsaka meron pang isang prinsipyo sa batas na ikaw yung gumawa ng kondisyon na yan eh. It will be interpreted strictly against you.
Ah, okay.
Ikaw kasi gumawa ng kondisyon na yan eh. Mm-hmm. Pag ikaw gumawa ng kondisyon na yan, strictly against you. Ang interpretation niyan. Eh, kasi dapat, in-presume ng batas, naisip mo nang mabuti ang kondisyon na in-impose mo.
Oo nga naman.
Diba? Yung pa, dami natin.
So dapat talaga isipin muna yung i-impose mo na kondisyon.
Kasi baka sa iyo
sa writer nung kontrata, tini-construe against yung kontrata eh.
Huwag masyadong sweetie.
Huwag masyadong
magulang.
Yeah. Tsaka huwag masyadong galit na galit, no?
Galit,
sa kagalitan niya.
Sa galitan niya. Tapos, galit nga eh.
Tignan mo, pag galit na galit, napapa-English accent ka pa yun.
Oo nga eh.
Grabe eh.
yun ang aral na sinasabi sa atin.
Cool ka lang, pare ko.
Ni Shakespeare.
Temper your justice with mercy.
Okay.
Diba?
Yeah.
So, sana kung nagpatawad na siya noong una, hindi siya nawalan ng...
6,000 pa siya.
Oo. Hindi siya nawalan ng kayamanan.
Isa sa mga underlying stories ito, yung discrimination ng mga Jews.
Tama, okay. Oo,
kasi
yun
nga,
din.
Sabi nga sa speech kanina ni Shylock, kasi parang kinaiinisan siya
mm-hmm.
ng mga Kristiyano.
Mm-hmm.
Tapos pinandidirihan pa nga. In fact, dun po sa movie ni, binasa ko yung movie version, yung ando si Al Pacino, ang opening scene, dinuraan siya ni Antonio.
Mm-hmm. Ah, bastos okay. Talaga.
Kasi, parang ano eh, parang kasi usurero.
Mm-hmm.
Eh kasi naman, bawal sila mag-ari ng ibang negosyo eh.
Mm-hmm. So, yun lang ang pwede nila.
Pagkakitaan mm-hmm. nila eh. Mm-hmm. Diba? Masisisi mo rin ba?
And so parang ganun. Tapos sabi nga niya doon sa kanyang speech, kung anong ginagawa niyo sa amin, yun ang gagawin namin sa inyo.
Yun. Mm-hmm. Makabawi lang.
Mm-hmm. Pero ang sabi nga naman ng speech ni Portia, hindi, wag. Temper justice with mercy.
Mm-hmm. Yun. Pero siguro kasi yung ganun na action ni Shylock, eh siguro nga nagsimula yun sa discrimination.
Dahil sa galit.
Diba? Dun sa kung walang discrimination, siguro, hindi niya rin maiisip yun eh.
Oh, parang bumalik din lang yun.
Oo, oh, parang balik-balik lang.
Side ending pa pala to. Hindi pala lumubog yung mga barko ni
Antonio. Happy story pala.
Bumalik pala. Mayaman pa rin talaga siya.
Oh. Wow.
Kasi mayaman pa siya, nakuha pa niya yung kayamanan
ni
Shylock.
Grabe naman, sobra-sobrang swerte naman.
Eh, siguro dahil sa pagmamahal niya kay Pasanyo yun. Yun ang ngayong reward.
Correct.
Grabe.
So yun ang another story doon pala, yung ending, happy ending. At ang isa pang, actually, kaya maganda rin po itong play na to, Merchant of Venice. This is also parang segue natin for our next trial.
Naku.
Next week.
Naku, mas maganda yun.
The Nuremberg Trials.
Hudyo rin yun.
Mga Hudyo naman.
Ano ba yan?
Yung mga Nazi generals na hinatulan.
War crimes.
For war crimes during World War II. For the
Holocaust.
Mm-hmm. Yan ang ating next week's trial.
Ako talagang ano, talagang totoo yata yung sinasabi.
Parang Paskong mabigat to.
Oo nga. Wala ba yung mga tungkol sa mga Pasko-Pasko, Attorney Marvin?
Naubos na yata natin.
Naubos na yata natin. 110 na eh. Diba?
110, 111, we'll do the Nuremberg trials.
Sabagay.
Siguro mga dalawang episode dyan. Medyo mahaba yung mga kwento dyan. And of course, it's also good to recall what happened during World War II to the Jews. Yung aking anak na si Joaquin, mahilig sa mga German yan eh.
Ah, talaga? No, hindi nga.
Dadaling ko nga dito pag-speeching ko na
sige.
Ng Hitler.
Oh, talaga? Kaya niya?
Hindi natin.
Volkswagen.
You will see. Pero, so, ito ho ang play na Merchant of Venice. Please, try to catch the original.
Or read the, ano?
Read the original. Kung may magpapalabas nito sa Pilipino, panoorin nyo. Magpapalabas sa original English version, panoorin nyo. Kung makukuha kayo ng DVD or any copy of the play na isa pelikula, panoorin nyo po. Yan. Yung amin eh, kumbaga, para lang hindi kayo maligaw sa English. Kasi mahirap intindihin.
Kasi medyo 16th century English yung...
Yung Shakespeare niya, medyo luma-luma.
Oh, yun nga.
Dying.
Pero nakita niyo naman yung speech ni Shylock kanina. Hindi maliwanag na. Naman.
Mm-hmm.
Kay Portia, pwede na.
Kay Portia, pwede na.
Mm-hmm.
Yo.
Mm-hmm. Okay, meron na lang tayong ilang minuto. Meron ba tayong update dong tungkol sa essay writing?
Well, essay writing contest, December 30.
Okay.
Ang ating announcement.
Mm-hmm.
Yung metrics po, ilalagay namin doon sa Facebook kung ilan ang nakasali, etc. Hindi ko kasi masabi ngayon dahil taped ho tayo.
Saka preliminary.
Sabi sa akin ni Miss Lingling, mga 300, at least 300 entries.
Uy, were ang submitted. Dami. Okay.
And we'll try to see or read every essay that you submitted.
Mm-hmm.
Yung inyong pong certificate to participation, papadala namin sa inyo.
Maraming humingi. Mga parang extra, parang kina-count yata ng mga schools na extracurricular activity.
Consider
for the honors. For the honor.
Uy.
Sana mabigyan kayo ng ano.
Bibigyan namin kayo.
Uh-huh. For all those who tried.
Okay.
At saka, naniniwala po ako, kayang-kaya natin baguhin ang mundo.
Yeah. Tama. Mm-hmm.
Okay.
Okay, so, Attorney Marvin?
Sabi nga ni Portia, temper justice with mercy.
Yun.
Yeah. Sabi ko, love is greater than justice.
Yun.
Yun ang connection note.
Yun. Okay. Attorney Noel?
Ako, ano, judge not the TV, not judge not the TV, not judge not. Ulit-ulit. At sa, ano, magandang gabi sa'yo. Sana, ano, medyo nag... Ay, yung mga nasa lantapon ng aming pananalangin para sa inyo. Mm-hmm. Medyo madugo yung nangyari. Hindi lang natin kasi naramdaman. Pero kung nandun ka.
Oo, at medyo malungkot yung Pasko nila, no?
Yun, sige.
Anyway, sige, maraming salamat kay Attorney Noel at kay Attorney Marvin. At sa recording studio, nakasama natin si Andy Pobleted. At dito sa Radyo ng Bayan, kasama natin si Rory Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat pong muli hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Ito po si Ven Dones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.